Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu īsi pēc 11:02.
Pesticīdi ir ķīmiski līdzekļi, kurus izmanto lauksaimniecībā, lai uzveiktu augu slimības un apkarotu kaitēkļus. Tie bieži vien ir indīgi un var cilvēkiem izraisīt veselības problēmas, pat vēzi. Tādēļ Eiropas parlamenta vides komitejā iestājos par ievērojumu pesticīdu lietojumu samazināšanu. Piemēram, atbalstīja noteikumus, lai pesticīdu apstiprināšanā tiktu izmantoti tikai zinātniski recenzēti un neatkarīgi pētījumi, nevis tādi, ko veikuši paši ražotāji. Pozitīvi, ka nesen prezentēt Eiropas līmeņa plāni ilgspējīgākai pārtikai, kas paredz pesticīdu samazināšanu par 50% līdz 2030. Gadam. Vienlaikus noteikts mērķis, lai 25% no lauksaimniecības produktiem būtu audzēti bioloģiskā veidā. Nozīmīgs uzdevums ir arī saglabāt bioloģisko daudzveidību. Šobrīd gandrīz ceturtajai daļai savvaļas sugu Eiropā draud izzušana. Diemžēl ievērojami sarūk bišu un citu apputeksnētāju skaits. Mazāks pesticīdu lietojums situāciju uzlabotu. Liela loma jauno mērķu īstenošanā būs lauksaimniekiem, tādēļ aktīvi jāatbalsta pārēji uz bioloģiskām saimniekošanas metodēm. Tā ir iespēja Latvijai. Samazinot pesticīdu lietošanu, varam gan aizsargāt vidi un savu veselību, gan iegūt ekonomiski, jo pasaulē pieaug pieprasījums pēc tīras un veselīgas pārtikas.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.